Valmieras bibliotēkas rīcībā ir Valmieras pašvaldības līdzekļi un no Eiropas komisijas piesaistītais finansējums, kur mēs arī nu, ļoti minimālu summu, bet tomēr iepērkam grāmatas. Un kā jebkurai pašvaldību publiskajai bibliotēkai šajā februāra pēdējajos datumos ir pilnīgi skaidrs savs budžets un pilnīgi skaidra grāmatu un periodikas iepirkšanas nauda. Bet par valsts finansējumu skaidrības tā kā nav. Katru gadu ir valsts atbalsts, vai tas atbalsts ir liels vai mazs, tas ir diskutējums jautājums, no kura punkta mēs skatāmies. Bet atbalsts ir, un tas ir ļoti labi, vienīgi tā mistērija ir ar to formu, kādā mēs viņu saņemam. Mēs nekad nezinām gada sākumā, kad un par kādām summām un ko mums piedāvās. Tas nav mērķtiecīgs atbalsts, jo bibliotēkām, katrai bibliotēkā ir sava krājuma komplektēšanas politika. Katra bibliotēka strādā uz savu konkrēto apkaimi, pārzina savus lasītājus un bibliotēkai tāpat kā jebkuram pakalpojumu sniedzējam, vecs jaunums jau vairs nav tāds īsts jaunums. Un tāpēc mēs, piemēram, nu, lielajās pilsētās, kur nauda tomēr ir pietiekoši lielā apjomā, visi komplektē mērķtiecīgi un plānoti fondu, un tad nāk šis valsts atbalsts, kurš, nu, viņš ir, bet viņš varētu būt savādākā formā.
Vai jums tiek dotas arī kādas vadlīnijas, piemēram, valsts saka, visām bibliotekām ir jābūt pieejamiem literatūras gada balvas apbalvotajiem darbiem, vai bērnu literatūras darbiem, vai kultūras periodikai, vai nē, tas viss tiek atstāts jūsu pašu ziņā, ko jūs izvēlaties?
Es gribētu teikt, ka būtu ļoti labi, ja būtu skaidras vadlīnijas, bet patiesībā, es domāju, ka lielākā daļa bibliotēku tieši jūs pieminētās lietas arī komplektē, jo bibliotēku tīkls ir elastīgs, sakārtots, bibliotekāri ir profesionāli un katrā ziņā šis darbs notiek regulāri un visas šīs pieminētās grāmatas arī tiek komplektētas un neaizmirsīsim, ka ir reģiona galvenās bibliotēkas, tagad pēc administratīva teritoriālās reformas ir ļoti uzlabojies mazo novada bibliotēku sadarbība uzlabojusies. Starp bibliotēku abonementi pakalpojumi plaukst un ļoti elastīgi funkcionē, tā ka patiesībā bibliotekāri šīs lietas risina paši, bet, protams, vadlīnijas būtu ļoti labas un būtu pilnīgi tikai normāli, ka ja katru gadu nauda atrodas, tad viņai būtu jābūt skaidrai jau gada sākumā, un mēs skaidri vienojušies par darbības formu arī strādājam. Manuprāt, bibliotekāri ir profesionāļi, un mēs mākam komplektēt krājumus, bet īpašu uzmanību tomēr būtu jāvelta bērnu grāmatu iegādei. Tā ir īpaša prioritāte, jo mums ir ļoti jāstrādā pie bērnu lasīt prasmes un lasīt prieka veicināšanas, lai šis jaunais klients jau izaug, lai ir šīs ģimenes lasīšanas tradīcijas, jo tāpēc, ka ģimenēm patīk nākt uz bibliotēku kopā ar bērniem. Tas ir piedzīvojums intelektuāls un mūsu pieredze rāda, ka tiklīdz tu intensīvi pievērsies ar kvalitatīvu pakalpojumu bērniem, tā palielinās lasītāju skaits, palielinās vispār aprita bibliotēkai. Un tas ir tikai normāli, jo mūsu gaismas tīkla galā ir gaismas pils, ko mēs visi kopā veidojam.